Du vet, hele kristenlivet handler om mirakler. Vi kan ikke klare å få til noen ting i vår egen kraft. Vi trenger mirakler på alle områder. Vi trenger bare å overgi oss i alt vi gjør. Da må de ta dette steget tilbake. Bare la Helligånd bare komme. Og bare flyte på oss. Bare fylle på oss. I hvert eneste område i vårt liv. Og det trenger ikke være en stor sykdom. Det kan være små ting i hverdagen. Du trenger mirakler. Vi trenger mirakler hele tiden. Vi trenger det overnaturlige. Det er det som er kristenlivet. Det er det overnaturlige. Det andre fikser vi selv, men det overnaturlige må vi koble oss på ham. Og da forløses det liv. Forløses det liv utover deg. Og du forløser liv over andre. Jo mer og mer avhengig du blir av ham, jo mer forløser du utover andre. Jo mer kraft blir du bærer av, jo mer du blir avhengig av ham. Jo mer du legger over på ham, jo mer kan du ta imot. Halleluja, takk far. Takk far. Vi står her, far, ansikt til ansikt med deg, himmelens og jordens skaper. Ha, du er vår konge, Herre. Du er vår Herre, og du er vår konge. Og vi tjener deg ved våre liv. Vi har gitt våre liv på alteret. Vi har gitt alt vi har. Vi har gitt våre liv på alteret til deg. Og vi vet at vi har en vei å gå med deg, Herre. Og jeg ber, himmelske far, du bare løft oss opp i dag. Du løft oss opp og la oss se med de himmelske øynene. La oss se med øynene som er inspirert av deg. Så det jordiske i oss må dø, og det himmelske får ta plass, far. Ber om det, himmelske far, over hver enkelt en, Herre, av oss som er her. I Jesu navn. Amen. Tusen hjertelig takk for flott lovsang. Vær så god, sitt ned. God morgen for hele gjengen her. Jeg må bare si en ting, at like før nattverden så bare kom Guds ånd så kraftfullt over meg, og så bare, jeg bare kjente at dette er den hellige ånd som vil tale til oss. Dette ordet er til oss. Så hørte jeg han si, det er noe som skal bryte igjennom når det gjelder bønn i denne menighet. Det er noe som skal bryte igjennom når det gjelder bønn i hver eneste en av dere som sitter her, inkludert meg selv. Det er noe som du personlig må ta tak i. Du kan ikke støtte deg på naboen din. Du kan ikke støtte deg på ektemannen din. Du kan ikke støtte deg på cellegruppa di. Det er noe personlig i ditt liv som skal bryte igjennom når det gjelder bønn. Det er den hellige ånd som taler til oss i dag. Kjente, det kom sånn alvor over meg. Det var nesten litt mye å gråte, for jeg kjente, dette er deg, hellige ånd. Dette er deg. Hvorfor tror du vi har ropt og ropt, og hvorfor tror du jeg snakker om disse bønnebøkene? Hvorfor tror du det er viktig å skrive ned det du begynner å be om? Bevissthet. Bevissthet. Uten så sløvner vi inn, dere. Vi sovner hen. Vi følger strømmen. Vi går på møte på søndag. Så er det bra en liten stund. Så kommer tirsdagen, så detter det. Onsdag, torsdag faller vi. Ja, så sliter vi med det, og så sliter vi med det. Og det, og det, og det tar oss. Og tiden. Vi har jo ikke tid. Og Martin Luther sa noe. Og han hadde det kjempetravelt. Så sa han, da ba han 3 timer om dagen. Han hadde ikke tid, men han gjorde det. Han tok tid til å be 3 timer om dagen, Martin Luther. Han hadde ikke tid, men han gjorde det. Han bestemte seg for at jeg skal gjøre dette. Hva ble det ut av hans liv? Kanskje reformasjon fikk han. Hele verden ble berørt av hans reformasjon. Og den står en dag i dag og lyser imot oss. Han ba 3 timer om dagen. Tror du Guds ånd hadde vært over ham? Ja. Guds ånd virket sterkt på hans indre. Han hadde kamper, sjelekamper. Han kjempet mot alt mulighet. Og det er jo en film, en spillefilm om livet hans. Det er faktisk veldig bra, det kan du se. Og da vil du se når han kjemper mot seg selv. Kjemper mot mennesker. Kjemper mot åndskrefter. Så vil ta tak i han og føre han en annen retning enn det som Gud ville ha han på. Og vil føre han en annen retning. Og dere, vi står i akkurat samme kampen her. Jeg og du, meg og du, akkurat samme kampen. Og vi har akkurat det samme kallet. Det ser annerledes ut. Men vi har akkurat det samme kallet over våre liv. Og vil du se Guds rike gå fram, så må du inn i lønnkammeret. Du kommer ikke utenom. Du er nødt til å disiplinere livet ditt. Du er helt nødt til å gjøre det. Du kan la være, men da vil du følge denne sløve strømmen. Så, som bare dysser deg sånn halvveis i søvn, og så våkner du på søndag formiddag. Åh, det var herlig. Åh, Guds ånd kom over meg, og jeg kjente liksom vibrasjoner, og jeg kjente jeg ble berørt, jeg ble noe skjedde disse 2 timene. Men så var møtet slutt. Så er alt mulig annet. Så tar det deg. Så fanger det deg. Alt du har, så fanger det, stjeler deg. Så lar du deg lure. Du lar deg lure av djevelen. Han prøver å stjele livet, som han vet. Det er sånn kraft i dette livet. Når du tar disse bestemmelsene og vender ryggen til deg selv og bestemmer nå. Nå skal jeg gå. Nå skal jeg ta den tiden. Nå, Gud. Nå har du meg. Og den hellige ånd utfordrer oss på dette i dag. Det finnes et gjennombrudd i denne menighet. Det finnes et gjennombrudd i ditt liv som du personlig er ansvarlig for. Du kan ikke si til pastoren din at du er ansvarlig for dette gjennombruddet, eller til meg. Nei. Du personlig er ansvarlig for dette gjennombruddet som Gud har lagt på deg. Og så trenger vi hverandre. Så trenger vi komme sammen. Vi trenger bønnegruppe. Vi trenger lovsang. Vi trenger fellesskapet. Men du kan gå i dette år etter år og være ganske så uberørt. Eller du kan være velsignet og frelst og tenke jeg kommer til himmelen og du vitner litt her og der. Men det finnes så mye mer. Det finnes så mye mer. Jeg har erfart, jeg snakker og har erfaring. Jeg vet hvordan jeg levde alle disse årene som pastorfru. Jeg vet veldig godt hvordan jeg levde. Opp på søndagen. Og så ned på mandag, tirsdag. Opp på søndagen. Opp og ned, opp og ned. Og så var det konferanser. Så, og så var det 2-3 dager. Tjong, så var det ned igjen. Og jeg tenkte etter en eller annen konferanse, husker jeg, nå skal jeg klare det. Nå, Gud, nå, jeg vil. Jeg vil med alt mitt. Jeg ville. Men det manglet på, det var vel egentlig en slags desperasjon etter at Gud skulle ta over. Fordi at jeg forsøkte så veldig mye med mine egne muskler. Og når uroen kom, og rastløsheten kom, så var det ikke Bibelen som fikk tiden min. Da var det alt mulig annet. Da var det nyheter. Da var det butikker. Da var det shopping. Da var det veninner. Da var det hit og dit. Og jeg la meg om kvelden sånn, kjære folk, for et travelt liv. Jeg hadde jo ikke tid til deg, Gud. Nei, det går ikke. Heldigvis så ble jeg vekt opp. Heldigvis så ble jeg vekt opp, for jeg følte bare en strøm. Og det er jo ikke noe feil på en måte. Men jeg tror, når du begynner å få tak på at det finnes noe mer, da er det en eller annen motor som bare setter i gang her inne. Og den får bensin av den hellige ånd. Som jeg snakket om siste prekte, og prekte om den hellige ånd. Og den hellige ånd er det mest kjærlighetsfulle veilederen og hjelperen som finnes. Og jeg hadde et bilde der jeg hadde på en måte en far som holdt rundt sin sønn med begge armene, bare holdt rundt han, og bare når han der skulle lære noe. Og sånn er den hellige ånd i vårt bønneliv. Han er der. Og han vil hjelpe oss. Og han vil hjelpe oss hele tiden. Om ikke du husker en eneste ting av det som jeg har sagt i dag, så glem ikke den første setningen, at det er noe som skal bryte igjennom i denne menighet. Det er noe som skal bryte igjennom i ditt liv, ditt personlige liv. Og da skal du faktisk kaste og legge bort alle unnskyldninger. Hvis Gud skal komme til, så må du legge bort alle dine egne ting, alle unnskyldningene. Alt som kommer opp i ditt sinn når jeg sier dette. Ja, men jeg har forsøkt. Ja, men, ja, men, ja, men. Så skal du begynne å se opp. Gud, nå vil jeg ha hjelp. Nå resignerer jeg. Nå vil jeg ha hjelp. Jeg vil inn i dette bønnelivet som du har talt om. Jeg vil inn i denne gjennombrudskraften. Jeg ønsker å ha denne kraften over livet mitt. Hver eneste dag, når jeg går ut, når jeg er på jobben, når jeg er hjemme, jeg skal ha denne levende Guden med meg, en som en bevissthet. Ikke som et ønske, men som en bevissthet. Og det går an. Det går an å leve i den kraften. Du er kalt å leve i den kraften. Så det lille du har smakt av Gud, det er til for å ekspandere og eksplodere. Og det er noen her som tenker at det er for sent. Jeg har sløst bort for mye tid. Det går ikke for meg. Og jeg skal fortelle deg, jeg hørte den stemmen i natt, det skrev han ned med en gang forkjent, det var en hellig ånd. Det er en løgn fra djevelen selv. For han er livredd for at du skal forstå at det er aldri for sent å snu. Det er aldri for sent å ta en bestemmelse. Om å begynne å presse seg på. Tettere på. Tettere på. Dypere inn. Da får du et kristenliv som blir meget attraktivt. For de som ikke kjenner Gud, de begynner å skjønne. Hun har noe. Hun har noe. Det er noe over denne personen. Det er noe. Og vi ønsker alle å leve der. Og vi er kalt å leve der. Og i andre krøniken har ropt ut dette verset så mange ganger. Men Herrens øyne farer over hele jorden for å kraftig støtte den som er helt med han i sitt hjerte. Kraftig støtte. Det er ikke å puste og liksom klappe det på skulderen. Det går fint, Anja. Det går fint. Kraftig støtte. Kraft. Det er kraft som du blir slått ut av. Fysisk kraft som kommer over deg. Så du kjenner at dette er noe som ikke jeg kunne produsere. Og ingen mennesker. Det er Gud selv. Som bare senker seg over deg. Så begynner han å bevege seg gjennom deg. Hans rike. Og han ser, han kjenner våre hjerter. Vet du hva? Vi kan ikke lure Gud. Vi kan prøve å skjule alt mulig for mennesker. Og mange ganger så tror jeg vi tenker at vi skjuler for Gud også. For tenker, dette området vil jeg ha for meg selv. Ikke rør dette området, Gud. La meg få ha dette for meg selv. Men jeg skal love deg at hans lys er på det området. Han ser det. Samme om vi prøver å skjule det, så ser han det området som du vil skjule. Men vi har ikke noe å skjule, fordi at vi er tilgitt og renset, og vi er reist opp til et nytt liv i Kristus Jesus. Og vi er kalt til å leve sammen med han hver eneste dag i kraft. Og I Romerne 8:34-38 så står det faktisk, når du tenker at ja, jeg trenger hjelp til dette gjennombruddsbønnelivet. Gjennombruddsbønnelivet. Var ikke det en bra setning? Rekk opp hånda den som vil ha dette. Vi er alle, vi vil ha dette gjennombruddsbønnelivet. Vi vil ha dette gjennombruddslivet som får bønnesvar. Vil vi ikke? Jo. Alle vil ha det. Og så står det her i Romerne 8, så står det. Hør, hvem kan anklage Guds utvalgte? Jesus går i forbønn for oss. Ingenting kan skille oss fra hans kjærlighet, angst, nød og fare. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsker oss. Ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Og Jesus er satt ved tronen, og det står at han går i forbønn for oss. Men hvis vi skal klare oss selv, da får han ikke komme til. Hallo! Han må få komme til. Han trenger en invitasjon. Han trenger at du åpner opp hjertedøra di og sier, Gud, jeg behøver deg. Jesus, jeg behøver hjelp. Jeg kan ikke klare dette selv. Og nå vil jeg ut av alt dette religiøse skrapet som jeg har dratt med meg i alle disse årene. Sett meg fri! Sett meg fri! Så jeg fortjener deg. Sett meg fri! Han kom for å sette oss fri. Han har satt meg fri. Ikke et synlig mirakel for dere. Dere vet at jeg har vært bunnet i 37 år. Han har satt meg fri. Han vil sette oss fri alle. Alle. Og det er aldri for sent. Og det er en løgn at ikke det går for deg. Det er en løgn fra avgrunnen. Den skal du ikke tro på. Skal du vende ryggen til, skal du begynne å se på han. Gud, du skal gjøre det i meg. Du skal ta tak i det skrøpelige mennesket her. Så skal du begynne å rope fra ditt innerste. Så vil Gud komme. Han vil komme om han ser at du mener alvor. Mener du alvor med livet ditt? Mener du alvor med kristenlivet ditt? Mener du alvor? Vil du se noe mer enn det du ser i dag? Mener du alvor? Ja, da må det handling til. Det er jo det samme når jeg skulle treffe Olav. Hallo, jeg lengta jo etter en ekte mann i så mange år som jeg skulle treffe. Og jeg speida rundt. Er han her og der? Nei, nei, han var ikke god nok. Nei, han likte jeg ikke. Å, nei, å, nei, off, nei. Å, så var det hjem til mamma. Å, be for meg, jeg trenger å bli gift. La meg slippe å bli så gammel. Jeg må bli gift. Passer ikke til å bo alene. Og så var det et år før jeg traff han. Så fikk jeg mamma, hun var en bønnekvinne, og jeg er så stolt av henne. Og da fikk hun et profetisk ord. Du er gift om et år, Tanja, eller du har treffet han om et år. Og det har jeg skriftlig fått et brev fra henne. Og så var det på våren, og da kjente den hellige ånd kom over meg, akkurat sånn som jeg satt der nede nå, med dette alvoret over oss. Kom hellige ånd over meg, så sa han, nå, Tanja, er det veldig viktig hvilke valg du tar. Og det han, jeg hørte ikke at han sa at det handlet om ektemannen, men jeg hørte at det var noe veldig viktig. Og da gikk det ikke mange måneder før jeg traff Olav. Og hvis jeg da mente alvor, så måtte jeg jo begynne å søke han opp. Hvis jeg ikke mente alvor, så overså han jo bare. Sant? Og nei. Sant? Men jeg mente alvor. Og da var det begynne å liksom, ja, se om jeg fikk noen napp. Fikk litt napp etter hvert, men tok litt tid. Og jeg er ikke så veldig tålmodig. Så. Men vi ble gift fort, for han skjønte det til slutt. Jeg hadde min mor som hadde bedt på kne, og det er mange mødre her. Det. Vet du hva? Mors bønner. Det er noe spesielt. Far og veldig bra, men det er noe med mors bønner for sine barn. Så alle mødre her, begynn å rope til Gud for dine barn. Jeg ber for mine barn på en helt annen måte nå enn jeg gjorde før. Og jeg har tenkt mange ganger, å, om jeg hadde visst dette når jeg hadde små barn. Og jeg skal snart ha en samling med småbarnsforeldre her, småbarnsmødre. Så skal jeg dele hjertet mitt. Så skal jeg bare fortelle hva jeg hadde gjort hvis jeg hadde hatt småbarn i dag. For det er noe, når du får tak på noe og ser at det fungerer, og så begynner du å se resultater. Da begynner du å bli djerv, og så begynner du å få tro på det du holder på med. Så vet jeg det at når jeg taler Jesu Kristi navn ut i luften, og proklamerer Jesu navn utover mine barn, utover min familie, utover min ufrelste familie, mine søsken, alle når jeg taler Jesu Kristi navn, så går det som en ildpil. I luften, ingen avstand i ånden. Da går det kraft ut ifra de ordene, så treffer det mennesket. Det treffer det mennesket. Jesu navn er så kraftfullt når vi bruker det i bønn. I 1. Korinter 2,9 så står det, og det er jo et bibelvers som jeg bare er bare så utrolig glad i, og det står at det øyet ikke har sett, og øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud forberedt for dem som elsker han. Det er noe i lønnkammeret, i lønndommen, i det personlige med deg og Gud. Men Gud har åpenbart det for sin ånd, ved sin ånd, for ånden utforsker dybdene i Gud. Vet du hva, det er sånne kraftige ord dette her. Så egentlig så forstår det veldig godt folk som bare vil i kloster og bare søke og søke i Guds ord, for det er en skattekiste uten like. Og vi har så vidt begynt å åpne den. Vi har så vidt begynt å ta opp noen små skatter der. Det finnes så mye skatter i Guds ord som skal få løses over oss som menighet, over oss som enkeltpersoner. Men Gud venter på at du skal begynne å gå ned den skattekisten og begynne å dra opp disse tingene og begynne å proklamere de utover deg selv og utover de som er rundt deg. Da går det kraft ut. Når du elsker Gud, så skjer det noe med deg. Og det skjer også noe med Gud. Han ser når du elsker han. Han ser når du elsker han. Det rører ved Guds hjerte. Og jeg skal si at jeg vet at jeg er fattig i meg selv. Jeg har ingenting her å gjøre hvis ikke den hellige ånd kommer. Jeg kan stå her og snakke tomme ord. Jeg er helt avhengig av den hellige ånd. Hvis det vil ha frukt. Eller så blir det et foredrag da. Men det kan vi jo høre mange andre plasser. Og så står det, salige de fattige ånden, for himmelriket er deres. For jeg tror det er mange av dere som tenker at ja, men jeg har ikke noe, eller jeg er fattig. Og hvis du tar dette fattige og bare gir det til Gud, så er faktisk himmelriket ditt. Da er himmelriket ditt. Denne sannheten, den forvandler meg. Og når jeg klarer å koble på denne avhengigheten av Gud, så flyter det. Da flyter Guds kraft. Og det er ikke alltid jeg lykkes med det. Noen ganger så begynner jeg å streve i mitt eget, for vi er jo mennesker. Du skjønner jo at jeg er ikke noen sånn helgen som får til alltid. Noen ganger og flere ganger så strever jeg også. Men så ser jeg hele tiden, så må jeg vende tilbake til at jeg er fattig i meg selv. Men det eneste som kan fylle meg er Gud og hans ord og hans rike. Det er det eneste som kan gi meg drivkraften til å gå videre. Jeg vet at jeg er kjøpt og betalt. Jeg ble kjøpt for en høy pris. Jesus døde på korset for meg. En høy pris ble betalt for at jeg skal kunne stå ansikt til ansikt med Gud. Og jeg vet at jeg er tilgitt. Jeg har utslettet dine overtredelser som en tåke, sier Herren. Og dine synder som en sky. Alle ting som vil prøve å legge seg over oss og trykke oss ned. Daglig har vi ting som vi må bare reise oss opp fra og riste av oss. Fordi at vi er tilgitt og renset. Og vi kan gå ren og rettferdige framfor tronen ansikt til ansikt og tale med Gud. Kommunikasjonen med han. Vet du hva? Den er bare helt fantastisk. Far. Jeg priser deg. Med kommunikasjon med deg. Og når jeg fortaler med deg, far, så forvandles vi. Vi forvandles lik deg, far. Vi forvandles litt ditt bilde, far. Og du tar tak i oss. Og du ønsker oss høyere opp. Og du ønsker å løfte oss opp høyere opp. Og du ønsker å rense bort alt som vi henger med oss av strev, far. Å, himmelske far. Ansikt til ansikt med deg. Vi forvandles som å se i et speil. Vi blir lik deg, far. Og du har kalt oss til å leve slik, far. I denne tid. I denne tid, før du kommer igjen og henter din brud, far. Så vil du at vi skal bli mer og mer kjent med deg. Speile oss i ditt ansikt, far. Og bli lik deg. Så når du kommer i skyen, så er vi der. Da har vi fulgt deg. Vi slipper deg ikke av syne, far. Vi slipper ikke dine øyne av syne. Vi våker, og vi ber dag og natt, far. Vi vil ikke gå glipp av det som du har. Vi vil ikke gå glipp av det. Vi vil være våkne og høre. Vi vil være våkne og høre, far. Kom med din Hellige Ånd og senk deg over oss. Kom med din Hellige Ånd og åpenbar deg over oss i dag. Åpenbar din storhet over oss, far. La oss få se hvilket håp vi er kalt til, far. Åpne våre øyne så vi ser. Åpne våre øyne så vi ser. Åpne våre øyne så vi ser. Hvilket håp vi er kalt til. Så vi ikke lever for oss selv, men vi lever for deg, far i himmelen. I Jesu navn. I Jesu navn. Jeg vet at jeg er så høyt elsket. Og den kjærligheten som Gud har rørt med meg, kan ingen menneske ta. Ingen menneske kan gi meg den kjærligheten. Og den kjærligheten, den er så mektig, den er så sterk, den er fysisk. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin egen sønn. Vi forstår det ikke med hodet vårt. Men når du bare begynner å bare legge bort ditt eget skrap og begynner å speide etter Guds øyne og bare bestemmer deg for at nå skal jeg feste mitt blikk. Og nå får det briste eller bære. Nå skal jeg gjennom dette. Nå skal jeg ha dette gjennombruddet, Gud. Nå skal jeg ha dette gjennombruddet. Så kommer Guds kjærlighet og begynner å treffe deg i bølger. Bølge etter bølger. Den Hellige Ånd kommer til å komme over deg. Og du blir forvandlet lik han. Mer og mer lik han. Og jeg vet at Jesus elsker etter dette samværet med oss. Han elsker, han lengter etter dette samværet med oss. Dyp, kalle på dyp. Det finnes ikke overfladiskhet i dette livet, dere. Det handler om hjertekontakt. Det handler om hjertekontakt. Kraften du skal bære er ikke sånn løse fjær som flakser rundt deg. Det er noe som har gått dypt, dypt i ditt indre. Et overgitt liv på alteret som bare ligger der. Som er villig til å gjøre det som han har kalt deg til. så må du ta noen svømmetak. Og kanskje gå imot strømmen. Kanskje ikke venner dine ville være med på dette lenger. Jeg hadde flere som snudde meg ryggen, og jeg fikk min gjennombrudd i livet. Gode kristne venner, de ville ikke være med på dette. Jeg kan ikke bry meg om det. Jeg hadde fått øye på noe. Jeg hadde fått øye på et gjennombruddsliv, et liv av kraft. Et liv som jeg vil beskytte for alt i verden. Ingenting vil jeg bytte bort med dette. Absolutt ingenting. Det er det mest dyrebare som har truffet livet mitt. Og jeg vokter det daglig. Jeg vokter det daglig. Du må vokte kristenlivet ditt daglig. Du må være på vakt daglig. Den hellige ånd trenger plass. Han trenger plass. Han trenger rom. Skal det bli noe? Det går ikke uten. Da blir det veldig, ja. Hvis du vil ha det vanlige uten noen resultater, så kan du bare glemme mye av det som jeg har sagt i dag. Da kan du vandre din kristen vei. Men hvis du vil ha gjennombruddskraft, hvis du vil ha påvirkning, hvis du vil se folk frelst, hvis du vil se mirakler, hvis du vil kjenne at livet ditt nå er det overgitt. Det er noe som du faktisk kan kjenne på. At du har gitt det. Det er ikke mitt lenger. Det er ditt Gud. Det er ditt liv. Og jeg går med deg. Jeg stoler på deg. Det er en besøkelsestid i vår menighet nå. Og det vi kan ikke ta lett på det. Det er et alvor i det òg. Fordi Gud, han ønsker mye, mye mer. Mye, mye mer. Og han våker over deg. Jeg skal love deg at hans øyne hviler på deg 24 timer i døgnet. Han følger med på alt vi gjør. Så ser han, nå, der fikk jeg kontakt. Der fikk jeg kontakt. Wow. Han følger med, han er klar. Så fort du er klar, så er han klar. Bill Johnson i 1995, så ropte han dag og natt i 8 måneder. Det var før han starta den menigheten, var det vel, tror jeg. Ja. Og bønnen hans var at Gud, jeg vil ha mer av deg. Gud, jeg vil ha mer av deg. Uansett hva det koster, jeg er villig å betale prisen. Det var bønnen hans. Gud, jeg vil ha mer av deg. Uansett hva det koster, jeg er villig å betale prisen. Dag og natt ba han denne bønnen. Han våkna, og så ba han. For det var noe som var blitt ett i han. Han hadde begynt å skjønne at det var noe. Og før den tiden så reiste han rundt på masse konferanser, for da levde han ikke i denne kraften sjøl så sterkt. Så reiste han rundt og besøkte veldig masse konferanser disse predikantene, som de var bærere av dette, de hadde inntatt noe. Og så ble han kritisert. Ja, men du løper jo etter alle de som har denne kraften. Hvorfor gjør du det? Jeg ønsker å få en del av det. Og så ved at Gud så denne hungeren, og så begynte denne bønnen. Og denne bønnen kom fra det indre. Denne bønnen kom fra dypet av hans hjerte. Uten så hadde han aldri klart å holde den ut. Det var dypet av hans hjerte som ropte til Gud. Så en natt så kom det et livsforvandlende møte. Gud bare slo ned i ham. Og så kom det igjen og igjen og igjen. Og du ser frukten av Betel i dag. En mann ropte og ba i 8 måneder. Fordi han ble desperat etter å få mer av Gud. Noen ganger så må vi sette ting til side. Det er ingen lettkjøpt relasjon med Gud. Og det står at vi må kjempe oss gjennom den trange dør. Vi tenker vi skal skli inn på et akebrett eller på ski. Det fungerer ikke sånn. For det er så mye i denne verden som vil hindre oss i å ta i tak med dette. Så du må faktisk presse deg inn. Og det var en av de første setningene jeg leste etter mitt gjennombrudd. Og det har jeg sikkert sagt før, men da snakket mitt vikkelse om å trenge seg på Jesus. Jeg hadde ikke hørt om det før. Går det an? Det var en helt ny tanke for meg. Men når jeg leste alle de miraklene som han hadde, og alle de bønnestundene og bønnenettene, og alt det gjennombruddet som han hadde over livet sitt, så skjønte jeg at han hadde begynt å berøre noe som ikke jeg hadde fått tak i. Han hadde begynt å trenge seg på. Han hadde trengt seg gjennom den trange dør. Så kom han inn i et nytt åpent rom. Og så var det neste trange dør. Så var det et nytt åpent rom. Han reiste opp døde, han helbredet syke, og han hadde en voldsomt sterk tjeneste. Dette var ikke noe som han hadde fått gratis. Han hadde presset seg inn. Trengt seg på Gud i sin egen fortvilelse. Og jeg tror det er et ord til noen her i dag som jeg fikk i går. Og det er at det er tid. Og tiden, den er din. Du er selv personlig herre over din tid. Du kan aldri unnskylde eller si at du har for mye å gjøre, eller alt dette. Men tiden, den er din personlig. Men tiden du gir til Gud, den multipliserer Guds rike i deg. Når du gir tid til Gud. Og enorme velsignelser vil flyte ut når du tar kontroll over tiden din og bestemmer deg for tid. Jeg skal styre over min tid. Alt rundt meg skal ikke styre, men jeg skal ta kontroll over min egen tid. Da begynner det å skje ting. Noen ganger, jeg kan si det selv når jeg er i bønn, så noen ganger, noen dager, så er det liksom bare kaos i hodet. Masse tanker, sant? Sånn har vi det. Og det er bare liksom, tenker, hvordan skal jeg komme ut av dette? Men jeg lærte meg noe i starten, fordi at like etter at jeg hadde fått en opplevelse med Gud, så skjønte jeg jo at Guds ord er levende og virkekraftig, og det er som en hammer. Så slår i stykker fjell. Så tenkte jeg, nå skal jeg bruke Guds ord. Så da hadde jeg noen ord som jeg hadde liksom øvd meg opp på, som jeg bare, når jeg syklet på jobb eller gikk, så bare sa jeg de for meg selv. Jeg følte absolutt ingenting. Men jeg bare begynte å bekjenne disse ordene, for jeg tenkte, jeg skal gjennom dette. Jeg skal ha dette gjennombruddet. Så da brukte jeg Guds ord, og det er jo som ild. Det er sånn ild. Jeg slår ned disse fjellene der. Så Gud sier vi må bruke ordet. Vi må be Guds ord ut. Bibelen er en bønnebok. Om ikke du klarer, om du synes det er kjedelig å lese, eller synes det er tungt, så begynn å be det ut, og bare be den hellige ånd, å, kom over meg, nå bare taler jeg ut disse ordene. Kom over meg, når jeg taler ut disse ordene. Og jeg skal si deg det, akkurat så du får fyr i deg selv. Jeg har kjent det så mange ganger, bare, wow, for en kraft å traff meg. Men jeg bare begynte med dette. For det vil reise seg opp fjell. Vi er i denne verden, og vi vil møte på ting i livet. Vi gjør det alle sammen. Om vi står her eller der, hva som helst, så møter vi på ting. Men Gud sier vi skal trenge oss igjennom. Og vi har våre våpen, men vi må først ta en bestemmelse. At jeg nekter å bli værende i denne gryta her. Jeg nekter å bli værende i denne gryta fordømmelse. Jeg nekter å bli værende i denne gryta her av avmakt. Jeg nekter å bli værende her i denne gryta av passivitet. Jeg nekter å bli værende i denne gryta her av selvmedlidenhet. Nei, nå er det nok. Nå er det nok. Nå er det nok meg og meg og meg. Gud, du alene er så full av kraft og liv. Du kan sette meg fri fra alt som bare henger seg fast med meg. Uten slør foran ansiktet ser vi Herrens herlighet som i et speil, og vi blir alle forvandlet til samme bilde, fra herlighet til herlighet. Og det skjer ved Guds ånd. Og Jeremia 23, 29, som jeg siterte i stad, er ikke mitt ord som ild, sier Herren. Og lik en hammer, så knuser fjell. Jeg fant ikke på dette. Det er sant. Det står i Bibelen. Guds ord er som en hammer som knuser fjell. De fjellene som reiser seg opp imot oss, de knuser de i tusen biter, og de må ligge flatt. I Lukas 18, 1-8 så står det om utholdenhet i bønn, og det var en enke i denne byen som var desperat og pågående. Og hun ropte, hjelp meg å få min rett mot den jeg er i strid med. Dommeren måtte hjelpe denne enken, for hun ga seg ikke. Hun ga seg ikke. Er det noen som ikke vil gi seg her? Bra. Høres det streng ut i dag? Du aner ikke hvor viktig dette er. Skal ikke Gud skaffe sine utvalgte deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han ikke tålmodig med dem? Jesus sier, han skal skynde seg og gi dem deres rett. Oversettelse med plutselig, altså skynde seg, eller oversettelse, plutselig, brått, eller på ubestemt tid. Han er på banen med en gang vi begynner å rope. Han er på banen med svaret med en gang vi begynner å rope. Susanna Wesley, moren til John og Charles Wesley, hun var en veldig viktig bønnekvinne på 1700-tallet. Hun hadde 19 barn. Det er ganske bra. Hun tok en bestemmelse. Jeg skal be en time om dagen. Hun hadde 19 barn. Jeg skal be en time om dagen. Den frukten ut av den bønnen fødde fram en verdensvid vekkelse. John og han Charles Wesley, de startet jo metodistene. Ikke sant, Per Ove? Du er teolog. Jeg leste noe på dette nå. Ja. Og den ble verdensvid. Det begynte med en mor som bestemte seg for å sette av tid og begynte å rope til Gud for barna sine. Hun hadde 19 barn. Jeg tror hun hadde litt mer å gjøre på enn vi. Hun var 2-3. Den ene timen var avgjørende for verdenshistorien. John Wesley, altså ene sønnen, og 60 andre menn startet noen bønnemøter like etterpå dette, når de var blitt frelst. Og begynte å be om vekkelse og be om Guds berøring. 60 menn sammen. Og det brøt igjennom. Det var i London. Det brøt igjennom. Guds ånd kom mektig, og det brøt igjennom. Jeg har akkurat vært i Ålesund på en kongress for intensivsykepleiere. Det har vært krevende nok med 800 intensivsykepleiere i 3 dager. Så jeg var ganske sliten når jeg kom hjem. Men jeg besøkte et hus som jeg ikke visste om. Mirakelhuset i Ålesund. Sikkert en del av dere som har lest om det. Men i 1905 så var det en brann. 1904 så var det en brann i Ålesund. Og dagen før denne brannen startet, så var det en mann som het Anders Nord og kona. De bodde i et trehus. Og han fikk besøk av en engel, eller hadde et syn dagen før brannen. Så sier engelen, det kommer en brann over denne byen, men jeg skal redde dette huset. Bare bli værende inne i huset. Det var budskapet fra engelen. 1904 i Norge, i Ålesund. Og så, familien, de var jo, de likte ikke dette, så de prøvde jo å slepe disse gamle ut av huset, sant? Og de begynte med møblene. De slepte alle møblene ut, fordi de trodde ikke på dette, eller de, nei, vi vil ha disse folkene fortsatt. Og det litt uvisst om de klarte å dra disse gamle folkene ut av huset, for det var litt sånn usikkert i forhold til når jeg leste meg opp da. For det står litt forskjellig i begge plasser, men alle møblene, de ble dratt ut som skulle være på en sikker plass, og de brente opp. Huset står der den dag i dag. Det var brant overalt rundt det. Huset ble stående. Hvorfor tror du han fikk et besøk av en engel? Han fikk et syn. Han hadde en hjertekontakt med Gud. Han levde i bønn. Det var noe som var over livet til denne mannen. Så gjorde at han kunne ta imot en engel, så kunne bare få denne beskjeden. Så det huset kan du besøke når du er i Ålesund. Faktisk veldig flott. Jeg har noen historier som skal gi dere tro nå, så jeg skal lese på slutten her. Ja, øyeblikk ferdig. Torbjørn Karlsen, en predikant, han var på 1933, så var han altså i en båt, en stor sånn, det var nok en fiskebåt, og han var frelst, og så ble det veldig uvær, det var voldsomme bølger, og båten bare gikk ned og under, og så var det et isfjell rett foran båten. Og han ropte, nå må dere holde dere fast, for nå går vi under. Plutselig så var det to armer som kom ut fra dette isfjellet, og tok tak i båten og flyttet den bak isfjellet i ly for vinden og for bølgene. Et mirakel skjedde der og da. Akkurat på samme punktet, på samme tidspunktet, så ligger en mor, blir en mor vekt. Hun bodde i Norge. Så blir hun vekt på natta og begynte å rope og be for sønnen sin. Og så hadde de en tante som var misjonær i Kina, og hun har begynt å rope på samme tidspunktet, og rope på Gud. Der kom disse armene ut fra disse ropene. Tror du disse to kjente seg Gud, disse to mødrene? De kjente han. Gud visste at han kunne legge bønnebyrde på dem. Og de fikk redda denne båten, og mange menneskeliv ble redda. Så har du Johan Falkenbergs. Dere kjente han? Mange av dere. Han er jo en kjent forfatter, journalist og politiker som døde i 1967. Og han fikk jo en rekke priser for sine litterære verk, blant annet Bør Børsson og ja. Men i 1922 så ble datteren til Johan veldig syk. Og hun ble innlagt på sykehus, og de åpnet henne, og de måtte bare lukke henne igjen, og det var ingenting mer å gjøre. Hun var bare dødsdømt. Da var Barat på banen i Oslo. Han hadde bibelskole, og der ba de på den bibelskolen. Så da kommer et telegram fra denne Johan Falkenbergen. Vær så snill og be for min datter. Legene kan ikke gjøre mer. Og da satte de av en time, og så bare gikk hele bibelskolen i Philadelphia inn i bønn og ba kraftfullt. Så gikk noen dager etterpå, så får han et nytt telegram. Min datter er fullstendig helbredet. Fra den dagen, så sier Falkenbergen, nå vil jeg benytte min penn for Jesus. Og han er jo, jeg tror det er veldig mange som ikke kjenner til denne historien, men han er en veldig kjent mann i Norge, i litteraturen. Og hans inspirasjonskilde var faktisk veldig mye i Bibelen. Det er mange sterke historier. David Østby, han forteller i sin bok, han var på besøk på Bønnefjellet, på Jungesjo, og da kom de inn på et bønnemøte, og døra ble stengt, og de ble vært der mange timer, nærmest en dag. De slapp ikke ut. De må bare være her. De fikk en opplevelse for Gud, for livet. Guds ånd bare kom. Guds ånd bare kom. Vi er vant til bønnemøte på 2 timer, eller en halvtime, eller en hel dag i Guds nærvær på Bønnefjellet. Han var helt forvandlet. Den svenske Levi Petrus, pinsehøvdingen, han kjente ingen som vant flere for Jesus enn en som het Anna. Hun og søsteren reiste rundt og hadde møter, og de ble frelst i haugevis. Anna prekte, og søsteren lå på bønnerommet og ropte. Bra team. Jeg synes det så sterkt. Det finnes områder I bønn og I vårt liv som Gud vil at vi skal bevege oss inn I. Det finnes så mye mer som Gud har for oss. Og jeg avslutter med Johannes åpenbaring I vers 20. Jeg husker ikke hvilket kapittel det var, men jeg leser det her. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde måltid med han, og han med meg. Står det om en som rik og en som overflod, har ikke behov for noe, ser, at han ikke at han er fattig, blind, naken. Da sier Jesus, kjøp gull renset I ild, så du kan bli rik og få hvite klær, så du kan være påkledd, og øyensalve, så du kan se. Alle jeg elsker, refser og tukter jeg, og vær nidkjær og omvend deg. Men det var spesielt dette her. Se, da går jeg inn til han, og vil holde måltid med han, og han med meg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn og holde måltid med han og han med meg. Ja, da har jeg delt det som lå på hjertet mitt I dag. Og som dere sikkert skjønner, så er jeg veldig berørt av dette selv. Og dette er noe som lever I med daglig. Og derfor så vil jeg bare utfordre dere alle nå når uka kommer. Tenk over tiden din. Og tenk over hva du ønsker. Hva du vil med livet ditt videre.